Īveta, ātrāk, braucam mājās!
Tā.
Kas tam?
Griežam atkārt, mums taču greizi ir akti!
Sveicināti greizos ratos, mans vārds ir Vidvuds Medenis, un šodien pavasara jausmās ir atbraukuši cilvēki no Gaujas Senlejas, no Siguldas, no ļoti skaistas vietas, un viņi ir Matroničevu ģimene. Bet iepazīsimies pirms minām klausītāju atsūtītās mīklas. Es zinu, ka arī jūs mums atstāsiet veselu somu ar mīklām, bet kurš pirmais par sevi ko dara?
Es esmu mamma Līga Matroničeva. Es strādāju Siguldas jaunradas centrā. Man ļoti patīk darbs ar bērniem. Man ir mani bērni.
Cik?
4. Bet jaunradas centrā man ir daudz un dažādi bērni. Nāk uz pulciņu, floristikas pulciņu es vadu.
Līga, bet cik veci tie ir no līdz?
No 7 līdz 18 gadiem.
Līga, un ko jūs tur gatavojat jaunradas centrā?
Mēs gatavojam dažādas kompozīcijas no dabas materiāliem. Piemēram, lieldienu kompozīcijas, Ziemassvētku kompozīcijas, dažādus darbiņus konkursiem. Tagad gatavojamies konkursam Saules ritmi.
Un kur tos dabas materiālus jūs iegūstat?
Staigājam gar Gauju, meklējam gar jūru akmentiņus, gliemežvākus, arī kaltējam lapas, nospiežam ziedus. Viss kaut ko, čiekurus, kastaņus.
Un šos te Latvijā populāros puzurus arī gatavojat? No
gatavojam,
tiem?
Jā.
Tur vajag īpašus salmus, citi mirdz, citi ir trausli, citi ir dzelteni, citi ir stipri.
Jā, dodamies pie Gaujas, pie ezeriem un meklējam, jā.
Paldies, Līga, bet kurš no bērniem pašlaik? Saki droši, kā tev sauc? Lūdzu!
Mani sauc Estere, man ir 9 gadi, es eju 3. klasē. Man visvairāk skolā padodas dizains un tehnoloģijas. Man ļoti patīk iet uz solfedžo mūzikas skolā, jo tur es spēlēju klavieres.
Estere, dizains un tehnoloģijas Latvijā ir samērā jauns priekšmets. Pats esmu skolā grozījies, bet izstāsti, ko jūs tur gatavojat? Nu, tēlaini pastāsti.
Mēs uz Valentīnu dienu taisījām sirsniņas.
No kā?
No dzīves.
Jā.
Un Ziemassvētkos mēs uztaisījām sniegavīrus no papīra.
Jā. Estere, paldies, tev ir 9 gadi. Lieliski, bet lielā māsa. Kur tad ir lielā māsa? Tu, kas sēž mammai blakus. Kā tev vārds?
Mani sauc Evelīna, man ir 11 gadi un es eju 5. klasē. Man visvairāk skolā padodas dabas zinības.
Kāpēc tev interesē tieši dabas zinības?
No sākuma man tik ļoti nepatika, bet tagad man interesē, jo mēs mācāmies par elektrību un es tagad iemācījos saslēgt spuldzīti.
Pati ražot elektrību, tā varētu būt arī tālīga. Vispār cilvēks ir spējīgs ražot elektrību kaut nelielu brīdi. Evelīna, tā skola, kur mācies, tu arī tava māsa mācās?
Jā.
Un kā to skolu sauc?
Siguldas pilsētas vidusskola, bet mēs esam citās telpās.
Evelīna, tev ārpus skolas ir kādas darbības, kuras tu dari?
Jā, es spēlēju vijoli.
Kurā vietā?
Baltajā flīģelī.
Paldies, Evelīna. Kurš tagad no jums, rekur mazā māsa, kā tev vārds ir?
Mani sauc Enija, un man ir 6 gadi, un es eju bērndārzā, Saulītē.
Ir tāda grāmata Enijas bīze. Enija, kurš tev pin bīzes?
Mamma.
Ak, tev tomēr ir tādas, jā? Ja? Labi, jā. Un ko tev Enija patīk mājās darīt un pie mājas?
Man pie mājas patīk spēlēties.
Ar ko?
Ar māsu.
Nu, un kas tās par spēlēm ir, var izstāstīt?
Mēs arī spēlējam paslēpes, mēs arī spēlējam ķērenes un dažkārt ceļam sniegavīrus.
Enī, paldies tev! Mazo brāli teiks tagad savu vārdu. Lūdzu.
Mani sauc Edijs. Man gadi ir 7. Un es mācos 1. M klasē. Un vēl es eju mūzikas skolā.
Mūsu bērni mācās Siguldas pilsētas vidusskolas mākslas klasēs. Tas nozīmē, ka mācības notiek Siguldas Baltajā flīģelī, kas ir mūzikas un mākslas skola. Tātad viņi mācās Siguldas pilsētas vidusskolā, bet fiziski atrodas Siguldas mākslas un mūzikas skolā. Un tā viņiem ir iespēja pēc stundām uzreiz būt Siguldas mūzikas skolā.
Edi, un kādu instrumentu tu pats spēlē?
No sākuma es trenējos uz pikalo flautas, un tad es varēšu spēlēt klarneti.
Paldies, Edi, bet tētim tagad vārds tēti. Lūdzu par sevi. Tev ir laba, kupla, melna bārda. Kā tev vārds ir?
Mani sauc Nauris, pēc profesijas es esmu galdnieks. Dzīve man ir iemācījusi taisīt daudz ko no koka, bet pamatā mēs izgatavojam kāpnes.
Un tavs darbs ir kurā vietā?
Es strādāju Siguldā un dzīvoju Siguldā jau kopš dzimšanas.
Tavu vecāki arī bija saistīti ar amatniecību vai ar ko citu?
Man vecvecāki noteikti bija saistīti ar to, jo es strādāju tieši tanīs pašās telpās, kur man opis kādreiz strādāja vēl.
Tā tas ir, ka mazbērniem pāriet no vecvecākiem, tā mantošana, tā tas bieži vien ir. Bet es esmu dzirdējis, Nauri, ka kokamatniekiem, koktēlniekiem ir tāda laba īpašība raksturā, ka viņi ir tādi mierīgi nosvērti, vai tas tā nav, viņi ir dažādi.
Tāda viņi noteikti ir tad, kad strādā. Tad viņi noteikti tāda ir. Jo savādāk bez šādām īpašībām mēs nevaram izdarīt precīzi kvalitatīvu savu darbu.
Un tas ir saistīts ar asiem priekšmetiem, ar kaltiem un virpām, un ir taču bijuši gadījumi tu, kā vispār. Nu ja, ko tur runāt? Šodien Mīglas minējas Matroničevu ģimene no Siguldas, un viņi ir mamma Līga, tētis Nauris un bērni Evelīna, Estere, Edijs un mazā Enija. Nu tad ķeramies pie klausītāju mīklām.
Vai cik labi ripo rati!
Ko priecājies? Labāk mīklu maisu krati!
Klausāmies pirmo mīklu.
Mani sauc Ausma Čavarta un es dzīvoju Auļu kalnā un man ir 7,5 gadi un es jums uzdošu mīkliņu. Kas tas ir? Grīķi krīt no debesīm, bet nav grīķi.
Lietus.
Tuvu tu esi. Kas vēl var būt?
Susa.
Uzmanēts, Enija, dod roku. Sveicināta mazā Eniju, tā ir krusa. Paklausāmies no Ausmas, vai tā ir?
Pareizā atbilde ir krusa.
Es, Ediju, esmu redzējis pats savām acīm pagājušu vasaru, kā izskatās automašīna pēc krusas graudu trāpījuma. Tā kā ar lodēm būtu sakapāts. Viss motora pārseks vienās bedrēs un stikls sasis. Tev interesē mašīnas?
Nu, kaut kā jā.
Nu jā, viņš jau varbūt nav vēl uz tām mašīnām, mamma Līga.
Bišķi
jau ir. Bet kādu krusu jūsu ģimene ir pieredzējusi pēdējo gadu laikā? Ir kaut kas tāds atmiņas vērts? Nauri.
Nu, man sanāca tieši brauktenī brīdī pirms 6 gadiem, kad garām Siguldai gāja viesuļvētra, kura sagāza kokus tur, kur es braucu, un es tieši to redzēju, arī māja jumtu pacēla, un aizbraucot pie drauga mājas, izrādījās, kad arī viņam ir trāpījis.
Krusa, jā?
Nevis krusa, bet īsts liels viesuļu virpuls, kurš bija apšērējis ozolam visus zarus, viņš bija palicis ar 3 zariem, un mājās sienā bija dakstiņa.
Bet tev kā kokamatniekam tie ozola zari varētu derēt darbā?
Zari droši vien derētu vairāk manai sievai, jo viņa pina vainagus uz jāņiem un jā, es rūdzu jā. Puķu pušķus, man vairāk tas pats koks noderētu, tā koksna.
Bet klausāmies otro mīklu.
Mani sauc Artūrs Pūriņš, man ir 6 gadi un es dzīvoju Gulbenē. Un es gribu uzdot mīklu. Skaļi rūc, bet nav dusmīgs. Kas tas ir?
Skaļi rūc, bet nav dusmīgs. Nu?
Mašīna.
Kāda mašīna?
Traktors.
Uzminēts! Un kuri traktori tev visvairāk patīk? Tētis rāda baigo lielo ritēm.
Baigo lielo traktoru. Vislabāk mums patīk tie traktori, kura tīra sniega ar mūsu mājām, lai es varētu laicīgi tikt uz skolu.
Mana kā no bērnības Murjāņos pie Gaujas bija tuva liela piepūšama kamera, ar kuru varēja braukt pa upi, visādi daudzīties. Bet, nu, paklausāmies no Artūra, vai tā ir?
Pareizā atbilde ir traktors.
Un kā tu to mīkliņu izdomāji?
Es sākumā atbildes domāju, un tad domāju, kā būtu labā mīkla.
Edī, man jautājums vēl tev. Rotaļlietās tev ir kāds autoparks, tur traktori vai mašīnas?
Man traktors un ceļām krāns.
Daudz un dažādas.
Tad mēs esam līdzīgi. Man tas ceļam krāns bērnībā bija liels sapnis. Viņam tik daudz visādu tur to snuķu un āķu un baigi labs. Nu, arī tie, kuriem ir kausi, arī tie ir ļoti, ļoti forši puikām. Bet klausieties trešo mīklu.
Mani sauc Linda Bensone, mani 8 gadi un es dzīvoju Nepelē. Es gribu uzdot mīkliņu. Ripulītis, klumeklītis, ragainītis, lienun, paslēpjas un neplaslēpjas. Kas tas ir?
Ripulītis, pikucītis, glumeklītis, ragainītis, lienu un slēpjas, bet nepaslēpjas.
Omi cīnās.
Cīnās. Un zini, opi arī cīnās. Nu?
Gliemezis.
Estere, uzmanīgs. Estere, kur tā ome cīnās ar tiem gliemežiem? Tu zini, kur tas ir?
Uz salātlapām.
Ome dzīvo jums blakām vai tālāk?
Mums ome dzīvo Rīgā.
Un audzē salātus?
Visi sādus augus.
Privāt māja tāpēc.
Oi, Estere, un ko tev pie vecās mātes patīk darīt, kad tu tur esi?
Man vislabāk pie viņas patīk būt vasarā visvairāk.
Jo, kāpēc?
Jo var apēst kādu ogu vai salasīt. Viņai ir zemenes, kazenes, avenes, āboli
un dilles.
Jā.
Un tomāti un
un gurķi un kāpusti.
Jā. Un kabači.
Bet Esterei šodien ir jaciņa kā cukīnī vai baklažānam? Kuri bija lillā? Lillā ir baklažāni. Un Edijam arī līdzīgi, bet Esterei ir riktīgs baklažāns. Nu, bet jāzina tie nosaukumi ir tiem īpatnējiem augiem. Tad nu gan jums ir interesanti, jūs no laukiem uz pilsētu braucat ēst. Lauku labums.
Tā var teikt.
Bet zini, tā dzīve jau sastāv no skaistām dažādām pretrunām. Gan cilvēka dzīvē, gan sadzīvē. Bet paklausāmies pareizo atbildi.
Pareizā atbildi ir gliemezis.
Nākamo mīklu uzdod Valmieras 5. vidusskolas 5. A klases skolniece Marta Laumane. Ziemā bez matiem, pārējā laikā matus krāso. Kas tas ir? Lielā māsa, Evelīn.
Koks.
Jā, un kāds koks? Mazā māsa lūdzu, kāda?
Kļava.
Jā, uzminēts. Un pie kādas lielas kopas pieder kļavas? Latvijā ir 2 lielas koku, kā lai tagad pasaka, sugas.
Lapu koki
un skuju koki. Paldies, tēti Nauri. Tieši tā. Un kas tas šie pa kokiem būs? Lapa vai skuju?
Tas ir lapu koks.
Uzminēts tā ir, jā, tie lapu koki. Saki, kā ar oša koku Latvijā pašlaik ir? Oši ir pieejami vai oši slimo vai kas ar osi ir? Tas taču arī skaitās ļoti cēls, stiprs koks.
Osis arī ir ļoti labs koks, ar osi ir vieglāk strādāt nekā ar ozolu un darbi iznāk skaisti un uz doto brīdi liels problēmas tam visam nav. Ir pieejams materiāls arī vietējais, bet ieved arī no citām valstīm.
Nākamā vēstule. Labdien! Regulāri klausāmies greizos ratus un ļoti patīk. Bet šīs mīklas sadomāja Solovjovu ģimenes bērni Madonā, Daniels, Anna un Marta. Vispirms miniet šo mīklu. Kas tas par pienu, kas pakāpjas? Kas tas par pienu, kas pakāpjas? Vārdu spēle, burtu spēle.
Biespiens.
Nu jā, tu domā, ka viņš kaut kur iet pa gaisu, rūkst un tā. Nē.
Rūgušpiens.
Nu, varētu būt, bet nav. Jūs varētu paspēlēties ar to vārdu. Pakāpties un piens. Kas tur sanāk?
Pakāpiens.
Uzminēts, jā, ir. Tālāk, kas tas par pienu, kas sacensībās zaudē? Patiesībā vēl labāka mīkla.
Beidzas piens.
Turpiniet par to pienu, jo atbildē tiešām ir piens. Kādus pienus mēs zinām no saimniecības? Nauris jau noteikti, nu?
Rūpus piens.
Tālāk?
Bies piens.
Tālāk?
Vai piens.
Uzvedē! No kāda piena tad sanāk, es teiktu, visgaršīgākais rūgušpiens? No vaipiena. Jo viņam nav pa virsu tā tauku kārta. Un no spaņa rūgušpiens. Oj, ar pavarnīcu. Ai, būs jātur govs. Un vēl nākamā Solovjovu ģimenes mīkla, kā sauc pienu, kas ir ļoti bagāts. Vēl ļoti bagāts, Enija.
Govs. Govs piens.
Pilnpiens.
Meitenes, abas divas papildināja uzminēts. Pilnpiens var būt arī pēc govs piens. Bet paldies par pienīgajām mīklām. Bet arī nākamā mīkla pirms jūsu dziedāšanas būs saistīta ar kaut ko līdzīgu. Lai skan.
Mani sauc Valters Reiznieks. Esmu no Limbažiem. Patreiz nodarbojas ar mūzikas instrumentu remontēšanu un jaunu izgatavošanu, pārsvarā tie ir stīgu instrumenti un tā tālāk. Mana mīkla būs šāda. Ne cepts, ne vārīts, ne sālīts, ne skābēts, ne uz galda liekams, ne ar nazi griežams, bet ēdams ir. Kas tas ir?
Ne cepts, ne vārīts, ne sālīts, ne skābēts, ne uz galda liekams, ne ar nazi griežams, bet ēdams. Un vispār tā piemīt arī dažādas garšas, bet tas ir kaut kas viens, nācis no kaut kā viena.
Tas ir kaut kas salds?
Kā kurš?
Vai leduskapī vēl to var atrast?
Parasti nē, bet to var uzglabāt tur, ja ir vajadzība.
Saldējums.
No tā var taisīt varbūt arī saldējumu. Es zinu, ka no tā var cept arī pankūkas. Ja tas paliek pāri, ir bijuši gadījumi.
Kādās ēdienreizēs viņš vislabāk pielietots šis ēdiens?
Tās ēdienreizes ir diezgan noteiktas, biežas un cilvēka dzīves iesākumā 5, 6, 7 diennaktī. Jā. Pēc tam viņas kļūst jau retāk.
Rūgušpiens.
Paga. Pirms rūgušpiens.
Pirmpiens.
No kā pirmpiens? Tagad saki no kā, no kā?
No mammas.
Uzvarēts! Redzi, Nauri, tu biji tuvu. Kā tu to īsti sauc, to pienu?
Mātes piens.
Nu jā, uzmanēts, tas ir mātes piens. Līga tā jau laikam ir. Nu, es esmu vīrietis, bet es zinu, ka tie mātes pieni mēdz būt dažādi. Manai sievai bija tik daudz piena, tiešām bija, es nezinu, ar kuru bērnu, bet ar vienu noteikti, ka varēja cept arī pankūkas. Jo viņš, acīm redzot, bija salds. Tie pieni ir dažādi, jo katrā ziņā, nu, būtnes arī ir dažādas, Edī, nu. Arī svarīgi, ko tu ēd, ko gosniņi ēd, ko mammīte ēd, arī tas ir svarīgi.
Jā.
Enī, tu atceries, mammas piens bija garšīgs?
Jā.
Redz, bērnam laba atmiņa. Vēl nav nodzēsusies.
Viņa ilgi ēd.
Līdz cik gadiem viņa ēd?
Trīs.
Tad gan var atcerēties.
Evelīnai bija pudeli vairāk.
Nu tas taču ir dažādi. Jā, bet tagad ir kārta dziesmai, mīļie Matroničevi, kas tagad varētu skanāt?
Edī, vai tu varētu būt tik laimts un nospēlēt uz savas pikolo flautiņas? Sen jau piču neredzēju. Tautas dziesma.
Jā, es tu līdz nospēlēšu.
Lūdzu, spēlē, lai skan. Paldies, Edī, tev par muzicēšanu. Līdz ar tevi šodien ir ciemos Matroničevu ģimene no Siguldas, un viņi tā tad ir vēl pēc Edija, māsa Enija un lielās māsas Estere un Evelīna, kā arī mamma Līga un tētis Nauris, lai skan vēl mīklu virtene.
Vai cik labi ir pa rati!
Ko priecājies? Labāk mīklu maisu krati!
Klausāmies nākamo mīklu.
Mani sauc Melda Tafi un man jau 4 gadi. Es dzīvoju Gulbenē un gribu uzdot mīklu. Divām galajām neļauj satikties desmitiem īsija. Kas tās ir?
Divām garajām, kas ir šai gadījumā vienlīdz garas, neļauj satikties desmitiem vai vairāk īso. Kas tās ir? Jo parasti tās izrunā daudz skaitlīgi.
Tās varētu būt rokas?
Nauri, bet rokas var satikties. Redzi, es nu pat to izdarīju.
Jā.
Vispāri varētu teikt, ka viņš ir uz pēdām, bet vēl nav gluži. Ar rokām tās gatavo, un tas ir cieši saistīts ar tādiem kā Nauris.
Vai tas ir ar galvniecību saistīts?
Jā, Evelīna, jā.
Zāģis.
Zāģis tur ir vajadzīgs gatavošanā. Sākumā bija koki, tagad jau tās var gatavot arī no metāla.
Koka kurpes?
Nu jā, bet metāla kurpes nav. Neļauj satikties desmitiem īsie. Pirksti neļauj.
Kājas!
Nē.
Kājām tās ir domātas.
Vai pa tām var iet?
Jā, tikai iet tādā citā nozīmē.
Rāpot?
Parasti nē. Kādi vēl ir iešanas veidi, Edī?
Iet uz rokām?
Uz rokām nē, bet ar Siguldu vispār tās ir ļoti sen saistība. Jo, kas Siguldā ir? Kalni un lejas. Un tur tā iešana notiek kā? Enija, kā tad Siguldā notiek?
Mūjas?
Var, bet pa kurieni?
Pa celiņu.
Nu, un kā tie celiņi iet augšā lejā? Kas tur vēl ir? Kas mums palīdz?
Trepe.
Uzmanēts, Edī. Tās ir trepes. Ar pakāpieniem. Kā jūs tiekat uzkāpt kokā?
Es kokā nekāpju.
Labi, māskā. Nauris palīdzēs, tētis. Viņš jā, zina, pa ko ir runa.
Pa zariem mēs kāpjam.
Nu jā.
Jā.
Jums ir kāds atgadījums no jūsu dzīves, ko izstāstīt?
Nu, man ir. Kad piedzima mūsu mazā meitiņē Nija 2017. gadā, tad mana dakterīte piezvanīja un teica, ka uz Siguldu grib atbraukt Latvijas televīzijas raidījums, 4. studija. Un vai mēs nevēlamies piedalīties kā daudzbērnu ģimene, kur visi bērni ir dzimuši Siguldas slimnīcā. Un mēs piekritām. Un tā mūsu televīzija atbrauc ciemos. Mēs rādījām visu bērnu grāmatiņas dzimšanas. Un raidījuma vadītāji mūs nosauca par e-komandu, Siguldas e-komanda. Jo mums visiem bērniem sākās ar kādu burtu?
E.
Evelīna, Estere, Edijs un Enija. Un tā mēs esam Siguldas e-komanda.
Un kāpēc šādu vārdu izvēle jums bija?
Nu, laikam, droši vien pirmsākums būs no manis, jo savai pirmdzimtavai meitai es jau biju izvēlējies vārdu Evelīna no vienas TV3 diktoras.
Zinu. Tā tumšmate.
Arī ar ļoti kuplu ģimeni. Un daudz bērniem.
Ir. Vitāla būtne. Jā.
Un tā mums tas vienkārši aizgāja.
Omīte teica, ka varētu būt Estere, mana mamma. Un tad jau mēs meklējām Ediem vārdu. Viņš piedzima novembrī. Domājam, nu, dzimšanas diena novembrī. Tad jau viņam vārda diena vajag vai nu vasarā vai pavasarī. Nu, tad skatījāmies. Nu, tieši Edijs. 16. maijs. Nu, un Enijai iedeva vārdu vecākā māsa. Bērnu dārzā bija ļoti jauka meitene Enija.
Nevis auklīte, bet meitene.
Meitene, jā. Viņai paralēli grupiņā. Un tad prasīja, vai varbūt, ka mēs varētu Enijai iedot vārdu Enija. Mēs piekritām.
Ja runā par televīzijas diktoriem, tad personīgi man nevar atcerēties, ka man kāda ļoti būtu, varbūt viena man atgādina vienu citu, tāpēc man viņa patika. Labi, ka Iveta nedzird. Ejam tālāk. Bet paklausāmies no Meldras Dafī īsto atminējumu. Viņa taču tik skaisti runā.
Laizā atpilde ir klepes apkalpšļiem.
Sapnis. Labdien, greiziem ratiem, teica Ieva Vaivoda no Prēļu novada Šķilteniem. Kad mīklu princesei miegs nav nevienā acī, viņa atver logu un pēkšņi izdzird no kādas tālas zvaigznes nākošu jaunu mīklu. Uz mēnes gaismas papīra viņa to pieraksta un pa mēnes staru nosūta uz zemi, kas itin drīz modīsies saules piepildītam rītam. Bet līdz tam brīdim atminiet lūdzu šo mīklu. Lūk, tagad ir mīkla. Kas ir čaukstošos dolāros ietīta riekšava zelta zobu? Čaukstošās naudas zīmēs ietīta riekšava zelta zobu.
Vai tie zelta zobi rēdami?
Jā, ar mūsu pašu zobiem. Gan svaigi, gan vārīti. Un tie dolāri te, protams, ir pārnestā nozīmē.
Bet vai to veikalā var nopirkt?
Jā, un kā jau pie mums visu cauru gadu. Pie mums jau tā dzīve kļūsi baigi vienmuļa. Visu var nopirkt visu gadu.
Tie ir banāni?
Garuma ziņā jā, bet nav līki, bet garums ir.
Kukurūza!
Uzmanāts! Edija un tās lapiņas ir tā kā naudas zīmes. Nu, čaukstošas. Viņas diezgan patīkamas. Tu esi ēdis kukurūzu, Edija?
Popkornu.
Tas ir viens no kukurūzas pārveides veidiem. Es sen neesmu cepis popkornu. Tu esi cepis?
Jā.
Kā viņš sprākst?
Rīgā mēs tur daudz cepam.
Mīļie bērni, tā ir nogatavojusies kukurūzas svālīte dārzā pirms nolobīšanas. Veiksmi minētājiem vēl mudīta Reinsone no Cēsu novada Skujenes, pavisam netālu no Siguldas, piebildīšu. Viņai, klausoties mūsu raidījumu, ir radušās vairākas mīklas, lūk šī Edija un pārējie. Dzels grīda, neausts paklājs. Kas tas ir? Vispār, kas tā ir?
Cik tā dzels grīda ir liela?
Neliela.
Viņu var nopirkt?
Jā, pie tam vēl puišiem vīriešiem tā dikti patīk. Mēs pērkam ar prieku, jo mums patīk saimniekot.
Vai to virtuvē var atrast?
Jā, Evelīna var. Visticamāk, dzels grīda neauss paklājs. Uz tās dzels grīdas var salikt visādus paklājus, bet ar audumiem nav nekāda sakara. Lūk, kāpēc Edija tieši dzels? Kas virtuvē ir no metāla? Enija?
Krāns.
Tātad, ko tu teici?
Plīts.
Un kas uz plīts ir virsū?
Panna.
Un kas uz pannas ir, piemēram?
Pankūk.
Uzminēts. Tas paklājs uz pannām ir, piemēram, pankūkas. Esi kaut ko cepis līdz šim pats?
Nā.
Endi, un kurš jums mājās ir liels cepējs, liels pavārs pie plīts?
Tētis.
Ko viņam patīk cept pastāsti? Vai vārīt?
Uz skolu viņš dod nagetus.
Tas ir kaut kas no vistas laikam, tās nagi. Vistas nagi. Lai tik norūda.
Makaronus.
Uz skolu, jā. Līdz.
Un arī dārzeņus.
Vispār tētim patīk gatavot. Līga
jā,
tā ir, ja?
Jā.
Man arī. Tāda mēs tie tēti esam. Pie plīts mēs jūtamies kā mājās, Nauri, vai kā?
Jā, jo plīts ir mājās.
Klausāmies priekšpēdējo mīklu.
Mani sauc Alīna Arāja. Man ir 7 gadi, un es eju dziedāt jautrajās notiņās. Es gribēju jums uzdot mīklu. Kas tas ir? Kas pavasarī ir apnicis, bet rudenī nevar sagaidīt?
Kas pavasarī ir apnicis, bet rudenī nevar sagaidīt? Evelīna, piemēram, tu varētu pateikt.
Sniegs?
Man arī bija tāda doma, bet nav šobrīd.
Tas noteikti ir gada laiks.
Es gan mazliet šaubos par tām beigām, ko rudenī nevar sagaidīt. Bet kas vēl, Evelīna, tavā vecumā pavasarī var apnikt? Kaut arī tas ir atkarīgs atkal no tā piena, ko tev dod iekšā.
Skola.
Uzminēts, tēti! No. Augustā kāds no jums gaida skolu?
Bišķiņ.
Kad Edijs gaidīja skolu pēc bērndārza, viņam bija pirmā klase.
Jā.
Paklausāmies īsto atbildi.
Pareizā atbilde – skola.
Lūk, klausāmies beidzamo mīklu, lūdzu.
Mani sauc Kristīne Circene, esmu brīvprātīgā no Bērnu klīniskās universitātes slimnīcas. Un gribu uzdot jums mīklu. Tas ir bies, un tas ir plāns. Tas ir mīksts, un tas var kost. Tas ir garš, un tas ir īss. Visās krāsās iespējams. Uzmini, nu, kas tas ir?
Vai tas ir dzīvs?
Nē, draugs, nē, bet dzīvie to lieto.
Vai tas varētu būt nazis?
Tu zini, Nauri, visi ļoti labi, bet mīksti naži nav. Naži var būt elastīgi, bet mīksti nē. Tas ir biezs un tas ir plāns. Tas ir mīksts un tas var kost. Kas var kost? Es vispār skatos.
Smarža.
Smarža var kost?
Sīpols.
Kas vēl var kost?
Tad tas ir kaķīts.
Šoreiz nē. Tie ir tādi teicieni, frazeoloģismi. Ne jau viss, kas koš, tam ir mute un zobi. Lūdzu, Estere.
Vai tie ir čiploki?
Nu labi, ķiploks varbūt ir divās, trīs krāsās. Arī tādā, kādā tavs džemperītis, lillā varbūt ķiploks. Bet es skatos uz mammas pusi, jo viņa vada zināma veida pulciņu. Un tur, ar kādiem materiāliem tev pulciņā ir darīšana līga? Dabas es zinu, bet ar kādiem vēl?
Dekoratīvajiem.
Nu, ko tur izmanto?
Kāds? Lentītes, bumbiņas.
Vēl neder?
Krelles.
Adatas.
Ar adatām šeit ir ciešā saistība. To darina ar adatām.
Audums.
Nu, ir ļoti...
Ada.
Ada. Un ko to biezo vai plāno un daudzkrāsaino?
Džemperi, ada.
Uzminēts. Nu, grūta mīkla.
Ļoti.
Līga, vai tu vai kāda no tavām meitām to jau ir darījusi? Adījusi vai tamborējusi?
Jā, Evelīna, Resteri.
Man ļoti patīk tamborēt un adīt.
Man arī.
Evelīnai mugurā pašlaik ir. Kā to var nosaukt, Līga mamma?
Džempers.
Bet paklausāmies no Kristīnas, vai tā ir?
Pareizā atbilde ir džemperis.
Enija, kādas krāsas džemperis tev vislabāk patīk?
Sarkanā.
Tāds, kāds tev pašlaik ir. Enija, tev ir mājās kāds kustonīts, sunīts, kaķīts?
Man ir suns mājās.
Kā viņam vārds?
Lords.
Un kaķa nav?
Nē.
Ko tu ar sunīti kopā dari?
Mēs spēlējamies ar viņu.
Kādas spēles?
Es viņu ķeru un viņš no maniem skrien prom.
Un ko tu viņam pamet? Kādu rotaļlietu?
Bumbu. Un kādu zaru?
Bet par labo minēšanu vēl viena mīkla klāt. Vēl viena papildus mīkla. Eugenija Audare Preļu novada Galēnos. Mīkla ir šāda. Andru koris? Kas tas tāds ir? Saprot, atkal vārdu salikums. Andru koris.
Tas ir vīru koris.
Ļoti labi. Bet, Nauri, iesim nu uz vīriešu pusi.
Vai tas ir ēdams?
Nu, ja.
Vai tie vārdi jāapmaina vietām?
Apmaina vietām, Andru koris.
Koriandrs.
Uzminēts! Man ir tāda ideja. Siguldā varētu kaut kad dibināt vīru kori koriandrs. Es nezinu, vai tas notiks, bet varbūt, ka mūsu gadsimtā visādi brīdumi ir iespējami.
Varētu. Maz vīrieši dzied.
Varētu.
Nauri, tu esi dziedājis kori?
Jā, līdz piektai klasē dziedāju.
Un pēc tam?
Un pēc tam kaut kas notika ar balsu, un tad nevarēja saprast, kurā balsu grupā es varu dziedāt pirmajā vai otrajā, un tad jau es izdomāju labāk klausīties, kā citi dzied.
Par to pirmo balsi man ir anekdoti no dzīves. Es kādreiz jau vīra gados esmu stāstījis, ka nu es esmu īsts tenors. Un es teicu, es dziedāju pirmo balsi, un zini, kā tas skan? Pirmā balss. Nevis otro, bet pirmo. Un tu, Nauri, kur balss?
Es dziedāju otro balsi.
Zemāka mazliet. Nu jā, bet jums ir vēl kāda dziesma līdz?
Jā.
Un kas tā būs?
Kur tad tu nu biji, āzīti mans?
Lai skan.
Kur tad tu nu biji, āzīti manu? Kur tad tu nu biji, āzīti manu? Sudmalās, kundziņi mans. Sudmalās, kundziņi mans. Ko tad tu tur dārīji, āzīti manu? Ko tad tu tur dārīji, āzīti manu? Kviešus rūdzus bīdelēju, kundziņi mans. Kviešus rūdzus bīdelēju, kundziņi mans. Ar ko tad tu slaucīji, āzīti manu? Ar ko tad tu slaucīji, āzīti manu? Ar bārdiņu, kundziņi mans. Ar bārdiņu, kundziņi mans.
Paldies par dziesmu, bet jums tagad ir jāizvirza, jāizvēlas trīs mīklas no šodien skanējušām. Viena skanīgākā, otra asprātīgākā, trešā mīļmīkliņa. Jā, un es atgādināšu atminējumus. Krusa, traktors, gliemezis, lapukoks, pakāpiens, vaipiens, pilnpiens, mātes piens, trepes ar pakāpieniem, ar kāpšļiem, kukurūzas vālīte, panna ar pankūkām, skola, džemperis, koriandrs. Viena skanīgākā, otra asprātīgākā, trešā mīļmīkliņa.
Man asprātīgākā likās koriandrs.
Un man skanīgākās likās vaipiens, pilnpiens, mātes piens.
Enie, un kāda būs mīļmīkliņa?
Gliemezis.
Jā! Un tātad uzvarētājs šodien ir Linda Bensone Kuldīgas Snēpelē, Solovjovu ģimenes bērni Madonā, limbažnieks Valters Reiznieks un Eugenija Audare Preļu Galēnos. Apsveicam! Bet tagad greizie rati vēlas, lai jūs tajos ieliekat savu mīklu nākamai ģimenei. Kurš to sacīs?
Es teikšu Edijs.
Lūdzu!
Skrien, skrien, bet nekur neaskrien. Kas tas ir?
Paldies par mīklu, bet šeit no Latvijas Radio jums ir mazi suvenīri. Lūdzu, lai noder jums klausāmi, skatāmi, glaudāmi, varbūt arī smaržojami.
Paldies!
Paldies!
Latvijas Radio.
Bet klausītājus aicinu sūtīt mums jaunas mīklas un dažādas jautājumus. E-pastā grezierati@latvijasradio.lv vai vēstulē ar Latvijas pastmarku Grezijiem ratiem Latvijas Radio Doma laukumā 8 LV1505. Un tagad jūsu ģimenes pēcvārds. Lūdzu, paldies, ka vēl esat dzīvi un elpojoši.
Man patika. Braukšu vēl.
Gaidīšu, sarunāsim.
Es pat nezināju, ka tas notiks, tāpēc bija forši un interesanti.
Nu, es jums ieteiktu uz šo vietu aizbraukt un paminēt mīklus, jo tas ir jautri un tas neaizņem ļoti daudz laika.
Tu, Evelīna, saka nākamajiem viesiem šeit. Un Enī?
Es šeit atbraukšu vēl.
Gaidīsim, jā. Nauris un Līga, lūdzu.
Man ļoti patika minēt mīklas, jo es kopš bērnības jau minu mīklas ar saviem vecākiem un savu māsu.
Paldies, šī bija jauna pieredze, kas droši vien kārtējo reizi apvienos mūsu ģimeni vēl stiprāk.
Un šodien klausītāji atsūtītās mīklas minēja Matroničevu ģimeni no Siguldas, un viņi ir...
Mamma Līga.
Tētis Nauris.
Un bērni...
Evelīna,
Estere,
Edijs Matrončevs
un Enija.
Paldies! Skaņu režijā Ernests Valds Fjodorovs un Valdis Raituns, pie greizo ratu grožiem Iveta un Vidvuds Medeņi. Tiekamies greizijos ratos atkal Latvijas Radio 1 tieši pēc nedēļas šajā laikā. Matroničevu ģimene, lai jums labi ripo viss šogad!
Atau, redzēšanos!